Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Ernesta Platukytė, ir laida Savaitgalio skaitiniai. Ar gerai pažįstate žmogų, su kuriuo gyvenate? Toks klausimas kilo ir rašytojai Gillian Flynn, rašant knygą Dingusi. Taigi jūsų dėmesiui ir audio knyga. Ši knyga yra apie tragiškai nenusisekusią santoką, slapčiausias ir tamsiausias žmogaus sielos kerteles. Visą tai autorė pasakoja su nepaprasta psichologinė įžvalga, taip sukurdama išmoningo siužeto trilerį, kuris glumina sulig kiekvienu veiksmo posūkiu. Matyt, todėl šis romanas išpopuliarėjo ir tapo pasauliniu bestseleriu, buvo nominuotas ne vienam prizui ir pelnė net keletą apdovanojimų. Šeimos istorija prasideda šventiška Niko ir Eimės vestuvių metinių nuotaika, kol netikėtai iš namų dingsta Eimė. Vyras jaučiasi sutrikęs, nors ir žino, kad yra pagrindinis įtariamasis. Didėjant policijos ir žiniasklaidos spaudimui, Nikas keistai išsisukinėja ir panašu, kad net jo dvynė sesuo suabejoja brolio nekaltumu. Pamažu atsiskleidžia vis daugiau sutuoktinių jausmų, kurie buvo stropiai paslėpti laimingo santokos fasado. Taigi siūlau pasiklausyti ištrauką iš šios audio knygos pirmos dalies – Praradimas, kurią įgarsino Jonas Nainys ir Simona Nainė.
Nikas Danas – dingimo diena. Kai mąstau apie savo žmoną, visada pagalvoju apie jos galvą. Pirmiausia apie jos formą. Pirmą kartą ją pamačiau iš nugaros, iš pakaušio, ir jis man pasirodė kažko gražus. Gal linijomis? Kaip žvilgantis kietas kukurūzo grūdas ar upės nugludinta fosilija. Jos galva, kaip pasakytų Viktorijos laikų žmonės, buvo dailios formos. Visai nesunku įsivaizduoti jos kaukolę. Bet kur būčiau pažinęs jos galvą? Ir apie tai, kas galvoja? Apie tai irgi galvoju. Apie protą. Apie smegenis, apie visas vageles ir jos mintis. Siūvančias tomis vagelėmis, kaip greiti patrakė šimtakojai. Lyg vaikas įsivaizduoju, kaip atveriu jos kaukolę, išvinioju smegenis ir kruopščiai perkratau, bandydamas sugauti ir atpažinti jos mintis. Eime, apie ką tu galvoji? Šito dažnai klausdavau mūsų santokos metais. Tegu klausdavau ne balsu, tegu ne to žmogaus, kuris galėtų atsakyti. Turbūt tokie klausimai neaukė kiekvieną santoką. Apie ką galvoji? Kaip jauties? Kas tu? Ką mes vienas kitam padarėme? Ką darysim? Pramerkiau akis lygiai šeštą. Be jokio blakstieno plazdėjimo, be jokio švelnaus perėjimo į sąmoningą būvį. Pabudau automatiškai. Bjaurus pilvakalbės lėlės klaktelėjimas vokais. Pasaulis juodas ir štai. Spektaklis prasideda. 6:00, pranešė laikrodis. Tai pirmiausia pamato mano akys. 6:00. Keistas jausmas. Retai, kada pabundu lygią valandą. Pabundu bet kada. 8:43, 11:51, 9:26. Gyvenu be žadintuvo. Lygiai šeštą saulė perkopė per ąžuolų viršūnės ir pasirodė visa karščiuojančios vasaros deivės esybė. Jos atspindys per upę plykstelėjo iki mūsų namo. Ilgas rėksmingas pirštas bedė į mane, proskystas mūsų miegamojo užuolaidas. Kaltindamas, tada matė, tave pamatys. Apsiverčiau lovoje, mūsiškyje, New Yorko lovoje, mūsų naujajame name, kurį vis dar vadiname naujojų namu, nors gyvename čia jau 2 metus. Tai nuomojamas namas ant Misisipės kranto, rėkte rėkiantis, priemiesčio nuvorišas. Apie tokią vietą svajojo vaikas, augdamas toje miesto dalyje, kur būtai per kelis pusaukščius, kur tiesiami gauruoti kilimai. Toks namas, kurį tuoj pat atpažįsti, būtinai didelis, sunkumų nekelintis. Naujas, naujas, naujas namas, kuriuo mano žmona pasibjaurėtų ir kuriuo pasibjaurėjo. Ar prieš šeidama turėčiau palikti sielą? Pirmoji frazė atvykus. Tai buvo kompromisas. Eime reikalavo, kad mano mažajame, gimtajame miestelėje Misūryje namą nuomotumės, o ne pirktume, nes tvirtai tikėjo, kad ilgam čia neužstriksime. Tačiau namą galėjai išsinuomoti tik šiame netikusiame rajone. Miniatūrinėme vaiduoklių mieste su bankui priklausančiais po recesijos areštuotais nupigintais namais, kur kaiminystė žlugdavo nė neužsimezgusi. Tai buvo kompromisas, bet Eimė taip nemanė. Anaip tol, jai atrodė, kad tai sekinantis mano įgeidis, biurus, savanaudiškas ant žaizdos pilamos druskos žiupsnis. Neva kaip koks laukinis nusitempiau ją į miestą, kurio jį vengė lyg ugnies, ir priverčiau gyventi name, iš kokių jį šaipydavosi. Turbūt anokščio kompromisas, jei taip atrodo tik vienam. Bet tokie būdavo mūsiški kompromisai. Amžiais vienas, kuris iš mūdvėjų pykdavo. Dažniausiai Eimė. Nekaltink manęs dėl šios nuoskaudos, Eimė. Misūrio nuoskaudos. Kaltink ekonomiką, kaltink nedalę, kaltink mano tėvus, kaltink savo tėvus, kaltink internetą, kaltink žmonės besinaudojančius internetu. Buvau rašytojas. Buvau rašytojas ir rašiau apie televiziją, filmus ir apie knygas. Anuomet, kai žmonės skaitydavo popieriuje, anuomet, kai žmonėms rūpėjo, ką aš manau. Į Niujorką atvykau pačioje 10-mečio pabaigoje per paskutinį šlovingųjų dienų kveptelėjimą, nors tada to niekas dar nesuvokė. Niujorke knibždėte knibždėjo rašytojų, tikrų rašytojų, nes čia ėjo žurnalų, tikrų žurnalų. Jų buvo daugybė. Šitai buvo nuomet, kai internetas tebe buvo egzotiškas gyvūnėlis, laikomas leidybos pasaulio kampelyje. Pametėk jam kokį kasnelį. Pažiūrėk, kaip jisai straksi, laikomas pasaitėlio. Oi, koks mielas, tikrai nepapjaus mūsų naktį. Pagalvokit, tai buvo metas, kai šviežutėliai koledžų absolventai galėjo atvykti į Niujorką ir gyventi iš rašymo. Nė neįtarėme, kad imamės profesijos, kurios per 10 metų nebeliks. 11 metų turėjau darbą ir staiga nebe. Leidėjai visoje šalyje ėmė bankrutuoti. Žurnalai pradėjo kristi nuo netikėtos žlugusios ekonomikos atneštos bacilos. Rašytojai, tokie kaip aš, ambicingi romanistai, gromuliuojantis mąstytojai, žmonės, kurių smegenis buvo perlėtos tinklaraščiams, saitams, veidaknygiams, daugiausia nusenę užsispyrę pagirūnai, priejo liepto galą. Mūsų, kaip tų moteriškų skrybelaičių kūrėjai arba tagų gamintojų, gesmelė buvo sugėdota. Praėjus 3 savaitėms po to, kai mane paleido į laisvę, ir Eimė neteko darbo. Va kaip. Jaučiu, kaip Eimė žvelgė man per petį ir šaiposi, kad tiek prirašiau apie savo darbą, savo nesėkmę, o jos patirtį sukišau į vieną sakinį. Kaip visada, pasakytų ji. Taigi Nikas, pasakytų ji. Toks buvo jos priežodis. Taigi Nikas. Ir visa, kas būdavo paskui, visa, ką aš padarydavau, buvo blogai. Mūdu, 2 suaugę bedarbiai, vienomis kojinėmis ir pižamomis, savaičių savaitės, trynėmis po savo rausvo, smiltakmenio namą Bruklinė. Negalvojome apie ateitį, net plėštus pašto vokus sėjome ant stalų ir sofų, 10 ryto valgėme ledus ir eidavome ilgo dienos pogulio. Vieną dieną suskambo mano telefonas, skambino mano sesuo Dvynė. Margo, taip pat praradusi darbą Niujorke, namo persikraustė prieš metus. Ta mergaitė visada mane vienu žingsniu lenkia, net ir kai sumautai nesiseka. Margo skambino iš seno gero šiaurės kartridžo, iš Misūrio, iš namų, kuriuose mūdų užaugome. Klausiausi jos balso ir įsivaizdavau ją 10, su tamsių plaukų dubineliu ir trumpu kombinezonu, sėdinčia ant mūsų senelio prieplaukos. Jos kūnas sudribęs kaip sena pagalvė, liesos kojelės tabaluoja vandenyje, jis stebi, kaip upė plukdo savo vandenis per baltas, kaip žuvytės pėdas. Stebi įdėmiai ir jau anuomet visiškai ramiai. Go balsas, net pranešdamas atšiaurės naujienas, buvo šiltas ir banguotas. Mūsų neįveikiamoji motina miršta. Tėtis viena koja jau buvo ne šiame pasaulyje. Protas apsunkęs ir širdis suvargosi, aptraukti miglos klydinėjimo anapusinės apžinybės link. Bet regis, motina jį aplenks. Jei likė 6 mėnesiai, gal metai. Supratau, kad Go buvo nuėjusi pas gydytoją. Savo iškrikusią rašyseną viską kruopščiai užsirašė. O dabar vos neverkdama bandė iššifruoti, ko prikraiguliojo. Datos ir dozės. Tai šūdas, niekaip nesuprantu, kas čia parašyta, ar čia 9. Ir apskritai, koks skirtumas? Ištarė jį ir aš jai nebeleidau kalbėti toliau. Ant sesers delno lyg slyva kupsojo užduotis. Tikslas. Vos nepravirkau iš palengvėjimo. Go, aš parvažiuoju. Mes persikraustom namo. Negalima šito užkrauti tą vienai. Ji nepatikėjo, girdėjau ją alsuojant kitame laido gale. Aš rimtai, Go, kodėlgi ne, niekas mūsų čia nelaiko. Ilgas atodusis. O kaip eime? Apie tai nesusimašiu. Tiesiog pamaniau, kad susipakuosiu savo niujorkietę žmoną su visais jos niujorkietiškais pomėgiais, niujorkietišku išdidumu ir išsivešiu iš jos niujorkietiškų tėvų. Paliksiu pašėlusią, pulsuojančią Manheteno ateities žemę. Perkelsiu ją į miestelį prie Misūrio ir viskas bus gerai. Dar nesupratau, koks kvailys, koks optimistas ir taip koks... Taigi nikas esu taip manydamas. Nesupratau, į kokią bėdą tai atves. Viskas bus gerai. Eime. Šioje vietoje turėjau pasakyti, eime mama myli. Bet negalėjau go sakyti, kad eime myli mūsų motiną, nes ir po šitiek laiko eime mūsų motiną vargiai tepažino. Matėsi kelis kartus ir abi liko sutrikusios. Eime paskui ilgiausiai nagrinėjo jų pokalbius. Ir ką norėjo pasakyti, kai... Lyg mano motina būtų kokia valstiečių genties senolė, atkakusi iš tundros, su glėbiu žalios jako mėsos ir sauja sagų mainams, ir būtų bandžiusi išeimės iškaulyti tai, kas neparduodama. Eimei nerūpėjo pažinti mano šeimą. Jei buvo neįdomi mano gimtinė. Ir vis dėlto, kažkodėl nusprendžiau jo grįžti namo gera mintis. Rytinis alsavimas sušildė pagalvę ir ėmiau galvoti apie ką kitą. Ne metas spėlioti ar gailėtis, metas veikti. Iš apačios sklido seniai negirdėti garsai. Eime ruošė pusryčius. Trankė medinius spintelio durelės, tarškino skardines ir stiklainius, brazdino ir perstatinėjo metalinius puodus ir geležinės keptuves. Kulinarinis orkestras įsismarkavo. Veržliai klegėjo baigiamojo akordo link, pirago skarda nubugnyjo grindimis ir trenkėsi į sieną. Sužvango mušamųjų lėkštės. Ten buvo kuriama kažkas nepaprasta. Gal lietiniai, nes jie ypatingi, o šiandien eime norėtų pagaminti ką nors ypatingą. Penktosios mudviejų vestuvių metinės. Basomis nupėdinau prie laipto ir klausiausi. Pirštus panardinau į prašmatnų visą kambarį klojantį kilimą, kuris eime iš principo nepatiko ir svaršiau, ar esu pasirengęs nusileisti pa žmoną. Eime nekreipdama dėmesio į mano dvejones, sukosi virtuvėje. Niūniavo kažkokią liūdną, pažįstamą melodiją. Įsiklausiau, liautės daina, lopšinė, o tada pažinau, tai meš melodija, savižudybė neskausminga. Ėmiau lipti žemyn. Rimojau tarp durį ir stebėjau žmoną. Geltoni plaukai buvo surišti į uodegą, kuris smagiai švitavo lyg šokdynė. Jį įsiblaškiusi čiulpė nudegintą pirštą ir niūniavo. Niūniavo, nes buvo neprilikstama dainų žodžių kraipytoje. Per pirmąjį mudviejų pasimatymą per radiją užgrojo Genesis dainą. Jei rodosi, kažkas nematomas paliečia ją. O eime jausmingai suniniavo. Ji mano skrybelė paėmus ant viršutinės lentynos deda. Kai paklausiau, kodėl jai atrodo, kad jo žodžiai šiek tiek galbūt truputį teisingi, ji atsakė visados maniusi, jog moteris iš dainos tikrai mylėjo vyrą, nes jo skrybelė padėjo ant viršutinės lentynos. Tada supratau, kad ji, šita, viskam paaiškinimą turinti mergina, man patinka. Labai patinka. Sutrinki, kai sukyla šilti prisiminimai, o jauti tik šaltį. Eime užmetė akį į keptuvėje čirškantį lietinę ir lyštelėjo kažką savo nuo riešo. Atrodė džiugiai, kaip dera žmonai. Jei apkabinčiau kvepėtų uogomis ir cukraus pudra. Kai pastebėjo mane čia tykantį, murzinai šeimininiai šortais, hito meizerio skiauterė atsirėmė į stalviršį ir tarė. Nagi... Sveikas, gražuolį. Tulžis ir baimė užgniaužė gerklę. Pamaniau savo. Kągi, pirmin. Siaubingai vėlavau į darbą. Kai pargrįžau namo, su seserimi iškrėtėme kvailystę. Padarėme tai, apie ką visados kalbėdavome. Atidarėme barą. Tam išėjimės pasiskolinome pinigų. 8 000 dolerių, kurie kadaise eimei nieko nereiškė. O paskui pasidarė kone viskas. Prisiekiau, kad gražinsiu su procentais. Nebūsiu iš tų vyrų, kurie skolinasi iš žmonos, taip ir įsivaizdavau, kaip tėtis vypteli vieno tokios minties. Na, visokių vyrų yra. Labiausiai smerkinti jo frazė, kurios pabaiga nutylima. O tu iš tų netikelių. Bet iš tikrųjų tai buvo geras sprendimas, su mano žingsnis. Mudviem suėmė reikėjo naujų darbų. Šitas bus mano. Ji kada nors susiras darbą, o gal ir ne, o šiuo metu tai buvo pajamos, kurias galima buvo pelnyti panaudojus Eimė santaupų fondo likutį. Kaip ir mano išnumuota pilis, baras mano vaikystės prisiminimuose buvo tarsi simbolis. Ten eina tik suaugusieji ir daro tai, ką daro suaugusieji. Gal todėl netekęs pragyvenimo šaltinio, taip atkakliai norėjau jį nusipirkti. Kaip priminimą, kad aš vis dėlto esu suaugęs, subrendęs vyras, naudinga žmogiška būtybė, nors ir netekusi darbo. Nekartosiu tos pačios klaidos. Kadaise gausi žurnalų rašytojų kaimenė ir toliau bus skerdžiama. Interneto recesijos, Amerikos publikos, kuri verčiaus spoksos televizorių, žais vaizdo žaidimus arba elektroniniu paštu praneš draugams, kad pavyzdžiui, lietus užkniso juodai. Bet nieko nepakeisi Bourbono svaigulio šiltą dieną vėsiame tamsiame bare. Žmonės visada norės išlenkti taurelę. Mūsiškis baras tai baras ant kampo. Jo interjeras eklektiškas, tikras įvairių detalių kratinys. Geriausia jame masyvios Viktorijos stiliaus lentynos, iš ąžalo išnyrančios drakonų galvos ir angelų veidai, išskirtinis drožybos šedevras šiais suknistais plastiko laikais. Kitkas bare, tiesą sakant, visiškas šūdas, nušiurusių kiekvieno dešimtmečio dizaino tendencijų atspindžiai. Eizenhauerio laikų grindų linoleumas su įtapsvilusios krebučio užsirietusiais kraštais, įtartinos medžių plokštėmis iškaltos sienos iš 80-mečio namų pornofilmų, halogeniniai toršerai, atsitiktinė duoklė manajam paskutinio 10-mečio studento bendrabučio kambariui. Bendras įspūdis keistai naminis, panašiau nei į barą, o veikiau į kieno nors mažuma pleista būstą. Ir atrodo draugiškai, automobilio aikštelė bendra su vietinė kėglinė ir kai mūsų duris plačiai atsilapoja, įžengiantį klientą palydi tarškantis numuštų kėglių aplodismentai. Barą pavadinome baru. Žmonės manys, kad esame ironiški, o ne be fantazijos, nusprendė mano sesuo. Taip, manėme esą sumanos niujorkiečiai, kad pavadinimas tai jo kelias, kurio kiti nesupras, nesupras jo taip kaip mes. Neikirs meta pavadinimo. Įsivaizdavome, kad vietiniai raukys nosis. Kodėl pavadinote baru? Tačiau mūsų pirmoji klientė, žilaplaukė moteris bifokaliniais akiniais ir rožinių bėgikės kostiumų pasakė. Man patinka pavadinimas. Kaip pusryčiuose pas Tiffany, kur Audrey Hepburn katė vadinosi kate. Po šito taip neberėtėme nosės ir tai gerai. Įvažiavau į stovėjimo aikštelę. Palaukiau, kol iš kėglinės pasigirs ovacijos kažkam, numušusiam visus 10 kėglių. Ačiū, 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 bičiuliai. Ir išlipau iš automobilio. Pasigerėjau iki kaulų smegenų pažįstamų, bet vis nepabostančių vaizdų. Kitapus gatvės pritūpusių šviesių plytų paštų, dabar šeštadieniais neveikiančių, kuklių gelsvų raštinės pastatų tolėliau, dabar kuriam laikui uždarytų. Miestelis neitin klesti. Jau toli gražu nebe. Velnes, jis netgi ne vienintelis, o tik vienas iš kartridžių. Mūsiškis formaliai yra šiaurės kartridžas, todėl atrodo kaip miestas dvynys, nors juos skiria šimtai mylių ir mūsiškis yra mažesnis. Žavus šešto dešimtmečio miestukas išpampęs į eilinį vidutinio dydžio priemestį ir tada apmiręs. Vis dėlto čia užaugo mano mama. Čia užaugino mane ir go, taigi šiokių tokių sentimentų esama. Bent jau man. Žingsniuodama stovėjimo aikštelę, kur pro betoną kalas į žolės, nukreipiau akis tolyn gatvę ir išvydau upę. Štai kuo mūsų miestelis man visada patikdavo. Esame įsikūrę ne ant kokio saugaus skardžio, nuo kurio matyti Misisipė. Mes gyvename prie pat Misisipės. Galiu nueiti gatvę ir žengti tiesiai į srovę. Nekingos trys pėdos. Ir aš jau pakeliu į Tenesį. Ant visų pastatų miestelio centre ranka nubrėžtos linijos. Kiek buvo pakilęs vanduo 61-aisiais, 75-aisiais, 84-aisiais, 93-aisiais ir taip toliau. Upė dabar nebuvo patvinusi, bet stipriomis vyjomis veržliai skubėjo tolyn. Draugė su upė sparčiai judėjo ilga vyrų vora. Nudelbė akis į kojas, įtemptais pečiais jie ryžtingai žingsnevo nežinia kur. Man juos stebint vienas staiga pažvelgė į mane. Jo veidas buvo šešėlyje. Juodas ovalas. Nusigrėžiau. Staiga pajutau stiprų poreikį eiti vidun. Kol nuėjau 20 pėdų, sprandas užkunkuliavo prakaitu. Saulė vis dar piktai spitrėjo iš dangaus. Mačiau tave. Sumaudė pilvą. Ėmiau pėdinti sparčiau. Reikėjo išgerti.
Amy Elliot, 2005 metų sausio 8 diena. Tralala! Rašydama šitai šypsausi nuo ausies iki ausies, kaip ką tik įvaikinta našlaitį. Esu sutrikusi dėl to, kokia laiminga esu. Lyg kokia ryškia spalvė komiksų mergiotė su surištais į uodegą plaukais, plepanti telefonu. O debesėlėje man virš galvos parašyta, susipažinau su vaikinu? Tikrai, tai objektyvi empirinė tiesa. Susipažinau su vaikinu, šauniu gražuoliu, linksmuoliu, kietuoliu. Aprašysiu, kaip viskas buvo, nes apie tai tikrai verta papasakoti būsimoms kartoms. Ne, atsiprašau, aš taip žemai nepuoliu, būsimoms kartoms, fui! Bet vis tiek. Dabar ne naujieji metai, bet vis tiek labai panašu į naujuosius. Žiema, anksti temsta, klaikiai šalta. Karmen, nauja draugė, pusdraugė. Pažįstama, iš tų draugių, su kuriomis negali užraukti. Įkalbėjau mane išsiruošti į Brukliną į vieno iš jos rašytojų vakarėlį. Na, man patinka rašytojų vakarėliai, man patinka rašytojai, aš rašytojų vaikas, aš pati rašytoja. Man vis dar patinka keverzoti žodį rašytoja, blankuose, anketose, dokumentuose, kur reikia įrašyti profesiją. Gerai jau, aš nerašau apie dienos aktualijas, aš kuriu asmenybės testus, bet manau teisinga sakyti, jog esu rašytoja. Dirbu tam žurnalui, kad lavėčiau, tobulinu savo įgūdžius, kaupiu detales ir pastabas. Mokausi parodyti, o ne pasakyti ir visų kitų rašytojiškų nesąmonių. Pavyzdžiui, šypsausi kaip ką tik įvaikinta našlaitė. Juk neprastai ką, bet iš tikrųjų manau, kad jau patys testai teikia man garbės, ar ne? Vakarėlį atsiduriu tarp tikrai talentingų rašytojų, dirbančių populiariuose, gerbiamuose laikraščiuose ir žurnaluose. Pati te rašai klausimynus moteriškiams skaitalams. Kai kas nors pasidomi, kuo užsiimi, tu... A, sutrinki ir atsakai. Aš tik klausimynų kūrėja, o tai visiškas niekalas. B. Pereini į puolimą. Šiuo metu esu rašytoja, bet ketinu imtis ko nors sudėtingesnio ir vertesnio. O kodėl klausite? Kuo jūs užsiimate? C. Didžiuojasi savo laimėjimais. Pasitelkusi žinias, kurių prisirankiau studijuodama psichologijos magistrantūroje, kuriu klausimynus apie žmogaus asmenybę. A. Dar vienas smagus faktas. Esu pamėgtos vaikų knygų serijos veikėjos prototipė. Tikriausiai žinote, nuostabioji Amy. Aha, taigi eik šikt pasikėlęs nobe. Atsakymas C, tik C. Žodžiu, vakarėlį organizuoja geras Karmen draugas, rašantis apie kiną kino žurnalams. Anot Karmen, jis labai jokingas. Man pasidaro neramu, kad ji nori mūsų poruoti. Nenoriu, kad mane su kuo nors poruotų. Noriu, kad mane užkluptų iš pasalų, sugautų netikėtai, lyg koks laukinis meilis ištroškęs patinas. Antrai būnu labai drovi. Jaučiu, kaip stengiuosi būti žavi, o tada suvokiu, jog matyti, kad stengiuosi būti žavi. O tada stengiuosi būti dar žavesnė, kad paslėpčiau suvaidintą žavesį, o tada pavirstu Liza Minelį. Šoku apsitempusi triko ir žvyneliais, melsdama, kad mylėtumėte mane. Katiliukas, išskėstos plaštakos ir dantų rodymas. Bet ne, suprantu, Karmen tarškant apie savo bičiulį, kad jis patinka jai pačiai. Gerai. Užlipam tris išklipusių laiptų maršus ir žengiam į kūnų kaitros ir rašytojiškumo dūzgulį. Daugybė akinių juodais rėmeliais ir besiplaikstantys plaukai. Neva kaubojiški marškiniai ir mėgstini aukštomis apykaklėmis. Juodi vilnoniai puspalčiai suversti ant sofos ir patvinę ant grindų. Ant sienos suskeldėjusiais dažais vokiškas The Gateway plakatas. Jūsų galimybės lygios nuliui. Iš grotuvos klinda Frankas Ferdinandas Imk mane. Būrelis vyrukų trinasi aplink kortų stalą. Čia sustatytas visas alkoholis. Nugėrę porą gurkšnelių, visi pasipildo lakalų, matydami, kiek nedaug jo likę. Aš įsitrinu kaip koks gatvės muzikantas, atkišu plastikinę stiklinaitę ir kažkoks mielo veido vaikinas Space Invaders marškinėliais įžeria man ledo ir šliukšteli degtinės. Netrukus teks tenkintis įtartinai atrodančių žaliųjų obolių likerių. Šeimininko išdaiga, nebent kas nors sulakstytų gėralų, bet nepanašu, nes kiekvienam atrodo, kad jis ėjo paskutinis.
Klausėtės ištraukos iš Gillian Flynn audio knygos Dingusi, kurią įgarsino Jonas Nainys ir Simona Nainė. Knygos tęsinio galite klausytis į savo išmaniuosius telefonus parsisiuntę programėlę Audioteka LT. Su jumis buvo laida Savaitgalio skaitiniai.
Laidą rengia audioteka.lt, lietuviškos audio knygos tavo telefone.